Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med jutranjo mašo molil za ostarele in povabil, da bi znali vedno iz srca odpuščati. Opat Bernardo Gianni, družine naj v tem težkem času postanejo celice cerkve. V Braziliji v sredo rožni venec upanja in solidarnosti. Nadaljujemo s papeževim sporočilom udeležencem generalnega kapitla Salezijanca ter poslušanjem predavanja profesorja dr. Branka Kluna Mladi in odprtost do presežnosti.
Papež Frančišek je današnjo jutranjo mašo v kapeli Doma svete Marte daroval za ostarele, v homiliji pa je povabil, da bi znali vedno iz srca odpuščati, saj nam bo le tako tudi odpuščeno. Želel bi, da bi danes molili za ostarele, ki v tem trenutku še posebej trpijo. Pogosto čutijo veliko notranjo osamljenost in včasih velik strah. Prosimo Gospoda, naj bo blizu našim dedkom, babicam, vsem ostarelim ter jim podari moč. Oni so nam predali modrost, življenje, zgodovino. Tudi mi jim bodimo blizu z molitvijo. V homiliji se je sveti oče zaustavil ob odlomku iz 18. poglavja Matejevega evangelija, ki govori o odpuščanju. Jezus je predtem podal katehezo o edinosti med brati in jo je zaključil z lepimi besedami. Zagotavljam vam, da če se dva ali trije združijo v prošnji za neko milost, se bo to gotovo zgodilo. Edinost, prijateljstvo, mir med brati vabijo k sebi Božjo naklonjenost. Peter na to vpraša, kaj pa osebe, ki nas prizadenajo, kaj moramo storiti z njimi? Če moj brat greši zoper mene, kolikokrat naj mu odpustim? 7-krat. Jezus je odgovoril s tisto besedo, ki je v njihovi govorici pomenila vedno. 70-krat 7-krat. Vedno je potrebno odpuščati. Vendar pa odpuščati ni lahko. Naše sebično srce se namreč vedno oklepa sovraštva, maščevanja, zamer. Vsi smo že videli družine, ki so uničene zaradi mržnje, ki se prenaša iz roda v rod. Brate, ki se pred krsto enega izmed staršev ne pozdravijo, ker ohranjajo stare zamere. Zdi se, da je navezanost na sovraštvo močnejša kot na ljubezen. Lahko bi rekli, da je prav to zaklad hudiča. On se vedno skriva sredi naših zamer, sredi naših sovraštev in jim daje rasti. Ohranja jih zato, da bi uničeval. In velikokrat uničuje zaradi majhnih stvari. Prav tako se uniči tega Boga, ki ni prišel, da bi obsodil, ampak odpustil. Boga, ki se je sposoben veseliti grešnika, ki se približa in vse pozabi.
Quando Dio ci perdona, dimentica tutto il male che abbiamo fatto.
Ko nam Bog odpusti, pozabi na vse zlo, ki smo ga storili. Nekdo je rekel, da je to Božja bolezen. Nima spomina. V teh primerih je sposoben izgubiti spomin. Bog izgubi spomin težkih zgodb mnogih grešnikov, naših grehov. Odpusti nam in gre dalje. Reče nam le, tudi ti delaj isto. Nauči se odpuščati. Ne nosi naprej tega nerodovitnega križa sovraštva, zamere. Tega, da si misliš, to mi boš drago plačal. Ta beseda ni ne krščanska, ne človeška. Jezusova velikodušnost nas uči, da moramo zato, da bi šli v nebesa, odpuščati. Še več, pravi nam, ti hodiš k maši? Da. Vendar pa, če se pri maši spomniš, da ima tvoj brat kaj proti tebi, se prej spravi. Ne prihajaj k meni z ljubeznijo do mene v eni roki ter sovraštvom do brata v drugi. Gre za doslednost ljubezni. Potrebno je odpuščati. Iz srca odpuščati. Obstajajo ljudje, ki živijo tako, da obsojajo ljudi. O njih slabo govorijo. Nenehno blatijo svoje sodelavce, sosede, sorodnike, ker ne odpustijo določene stvari, ki so jim jo storili ali nečesa, kar jim ni bilo všeč. Izgleda, da je bogastvo, ki je lastno hudiču, prav to. Zasejati ljubezen do neodpuščanja. Živeti navezani na neodpuščanje. Odpuščanje pa je pogoj za vstop v nebesa. Prilika, ki nam jo pove Jezus, je zelo jasna. odpuščati. Naj nas Gospod nauči te modrosti odpuščanja, ki ni lahko. Naredimo naslednjo stvar. Ko bomo šli k spovedi, k zakramentu sprave, se najprej vprašamo, ali jaz odpuščam. Če čutim, da jaz ne odpuščam, se ne smem delati, da prosim odpuščanja, saj mi ne bo odpuščeno. Prositi odpuščanja pomeni odpustiti. Oboje sodi skupaj, ne more se ju ločiti. In tisti, ki prosijo odpuščanja zase, kot ta gospod v priliki, ki mu gospodar vse odpusti, sami pa ne odpuščajo drugim, bodo končali kakor ta gospod. Jezus pravi, tako bo tudi moj nebeški oče storil z vami, če vsak iz srca ne odpusti svojemu bratu.
Signore, ci aiuti a capire questo, a passare la testa.
Naj nam gospod pomaga, da bi to razumeli ter sklonili glavo, da ne bi bili ošabni. Da bi bili velikodušni v odpuščanju, da bi odpustili vsaj zaradi lastne koristi. V kakšnem smislu? Potrebno je odpuščati, saj če jaz ne odpustim, mi tudi ne bo odpuščeno. Vsaj to.
Almeno questo.
Med svetomašo je bilo danes po obhajilu nekaj minut na oltarju v kapeli doma svete Marte izpostavljeno tudi najsvetejše, s katerim je papež Frančišek ob koncu podelil blagoslov.
V tem težkem času pandemije koronavirusa, ko smo vsi pozvani ostati doma, opat samostana San Miniato al Monte v Firencah Bernardo Gianni spodbuja naj družine postanejo cerkev v malem, kjer se pričuje molitev, upanje in ljubezen. Glas pastirja in varstvo strani cerkve ne bosta nikoli manjkala, spremljala bosta vernike v tem času velike teme, tudi sredi žalovanja, ko se zaradi javnega zdravja od pokojnih bližnjih ni mogoče še zadnjič posloviti, zatrjuje Bernardo Gianni, ki je lani vodil posne duhovne vaje za papeža in rimsko kurijo. Za Vatican News je zatrdil, da je bližino cerkve treba izkusiti osebno kot izkušnjo skrivnosti in ljubezni, ki izvirata iz srca same presvete trojice. Ta ima namreč neskončne in nevidne meje in vsebuje vse naše življenje. Postavlja jih na varno v teh zelo težkih dneh. Postavlja jih v prostor, ki ga meniška tradicija rada imenuje najlepši, najvarnejši, najbolj velikonočen prostor, ki nam je dan. Ravno zato, ker je neviden, ker je varen pred vsako okužbo, zunanjo in nezasluženo. In ta prostor je srce Gospoda Jezusa.
Piacerebbe che tutte le persone si sentissero capaci di dimorare nel cuore della Chiesa, che il cuore.
Všeč bi mi bilo, zatrdi Bernardo Gianni, da bi se vse osebe čutile zmožne bivati v srcu cerkve, ki je Kristusovo srce, v prostoru, ki ga ni mogoče videti, a zato ni nič manj realen, nasprotno. Dejansko je izvir naše milosti, vsakega našega upanja in naše rešitve. Na vprašanje, kako biti blizu vernikom, ki so izgubili svoje bližnje v tem času, ko so prepovedani pogrebi in maše, ter se od pokojnega ni mogoče posloviti, Gianni odgovarja, da čeprav ni ista stvar, nam lahko pomagajo splet, družbena omrežja, telefon, vse, kar lahko pomaga, da je duhovnik blizu družini, ki žaluje. Tako se pomaga razumeti, da pot tolažbe ni prekinjena, ampak se bo nadaljevala vse do lepega in pomembnega trenutka, ko bo mogoče skupno obhajanje maše in se bo spomin na pokojne s pomočjo Svetega Duha spremenil v spomin velikonočnega upanja.
Tanto dobbiamo cercare soprattutto noi presbiteri, noi.
Medtem pa moramo predvsem mi, duhovniki, redavniki, izkoristiti vsako sredstvo, da bi ljudje začutili, da naša bolečina ni razkužena, da nima rokavic, ni oddaljena in ne odstranjena, ampak trpi z njimi v tej nezmožnosti izraziti razlog našega življenja, kajti razlog našega življenja je spremljati osebe v Kristusu s Kristusom in za Kristusa, ter obhajati bogoslužje, živeti bogoslužje. Pravi opat Gianni in dodaja, da gre za neverjeten post, ki nam ga nalaga sedanja situacija.
Tempo di Quaresima sappiamo che il Signore.
A v posnem času vemo, da Gospod izkoristi vsak post, da bi nam poklonil jutrišnji dan. Vse to lahko dejansko vidimo kot zmenek proti prihodnosti, kjer sta milost in upanje, ki nam ga Gospod ne bo odtegnil za življenje. Drugi vatikanski koncil je pokazal, da je cerkev skrivnost občestva, odnosa, ki izvira iz srca Svete Trojice, nadaljuje Gianni. Rekel bi, da ni mogoče razmišljati o pripadnosti cerkvi, pri tem pa se zapreti v prestrašeno in egoistično individualnost, izpostavi. Ko učenci tako storijo, takoj po veliki noči, Gospod pride skozi zaprta vrata in z darom Svetega Duha povabi vse učence, do takrat prestrašene, naj zunanjemu svetu podarijo usmiljenje in upanje. In za ta dogodek je po Džanijevih besedah treba prositi Svetega Duha tudi po naših domovih, kamor se ljudje iz zdravstvenega vidika pravilno poskušajo zapreti pred širjenjem virusa.
Ecco, le nostre famiglie devono scoprire in questa situazione purtroppo così drammatica uno statuto.
Naše družine morajo v tej situaciji, žal zelo dramatični, odkriti trajno stanje svoje družinske poklicanosti, biti cerkev v malem, biti celica cerkve, kjer se lahko in se mora skupaj moliti, skupaj poslušati Gospodovo besedo, kjer se lahko in se mora biti tudi za druge družine, svojim pričevanjem molitve, upanje in ljubezni, znamenje, ki odpira boljšo prihodnost od sedanjosti, ki jo sedaj živimo. V tem času bi se verniki lahko znašli pred vprašanjem: Gospod, zakaj si me zapustil? In se s tem tudi oddaljili od vere, na kar opat Gianni dodaja, da si na nek način želi, da bi verniki šli skozi to temno noč, tudi z dvomom, saj gre za izkušnjo, ki krepi vero in občestvo z Gospodom, krepi sinovsko sprejemanje nebeškega očeta. Spomni, da so skozi to temno noč šli veliki mistiki vse do matere Terezije iz Kalkute.
Le parole che gli amici da sono le parole del Signore Gesù, quindi ci dicono che anche.
Gre za besede Gospoda Jezusa, ki nam pravijo, da je tudi on v skrivnosti trpljenja šel skozi velik dvom, da je naše človeško stanje prepuščeno samemu sebi. Sem rojen iz očetovske ljubezni, je moje sinovstvo rezultat slučaja ali pa načrta ljubezni, pri čemer Gianni izrazi svoje prepričanje, da bo Gospod zagotovo vsem, ki si zastavijo to vprašanje, dal jutranji si svetlobe, tolažbe in upanja, ki bo okrepil zavedanje, da smo vsi sinovi v sinu Jezusu. In tako se bo v Bogu odkrilo dobrega očeta, ki ne pozabi svojih stvaritev, ampak jim daje obilje milosti. Zares ga moramo klicati oče v teh žalostnih trenutkih, za nas in za vse, ki ne verujejo.
Brazilski škofje so povabili vernike, naj se v sredo 18. marca ob 15:30 povežejo v molitvi rožnega venca upanja in solidarnosti v času, ko se svet sooča s pandemijo novega koronavirusa. Predsedstvo Brazilske škofovske konference bo jutri popoldan skupaj z nekaterimi redovniki in laiki molilo rožni venec, ki ga bodo prenašale vse katoliške televizije in radijske postaje v državi, spremljati pa ga bo mogoče tudi preko Facebook spletne strani škofovske konference. Kot so škofje zapisali v sporočilu za javnost, želijo s to pobudo povzdigniti srca k Bogu življenja, sprejeti njegovo besedo, okrepiti vero, upanje ter povezanost. Dodajajo povabilo, da bi se v tem času naučili vrednotiti bratstvo ter si po končani pandemiji še bolj želeli skupaj praznovati življenje, zdravje, harmonijo in mir. Jutrišnja molitev rožnega venca bo namenjena žrtvam novega koronavirusa ter tistim, ki si neutrudno prizadevajo, da bi zaustavili pandemijo.
Pismo papeža Frančiška udeležencem generalnega kapitla Salezijancev v Valdoku. Naslov poglavja: Poživite dar, ki ste ga prijeli. Takšno perspektivo še bolj poudari dejstvo, da je vaše delo na poseben način usmerjeno na svet mladih, ki je samo sebi svet v gibanju in v stalnem spreminjanju. To od nas zahteva dvojno poslušnost. Poslušnost mladim in njihovim zahtevam in poslušnost duhu in vsemu tistemu, kar on hoče spremeniti. Odgovorno sprejetje tega stanja, tako na osebni kot na skupnostni ravni, vključuje izstop iz retorike, zaradi katere nenehno govorimo, da se vse spreminja in ki se zaradi tega, ker to ponavljamo in ponavljamo, konča v paralizirajoči negibnosti, ki je vaše poslanstvo Evropa parezije, ki je lastna gospodovim učencem. Takšna inercija se lahko pokaže tudi v pesimističnem pogledu in odnosu spričo vsega, kar nas obdaja, in to ne le glede sprememb, ki se dogajajo v družbi, ampak tudi v odnosu do lastne kongregacije, do bratov in do življenja cerkve. Ta drža, ki se konča z bojkotiranjem in onemogočenjem vsakega alternativnega odgovora ali procesa, ali pa pokaže nasprotno stališče, slepi optimizem, ki je sposoben razkrojiti evangeljsko moč in novost, ko prepreči, da bi konkretno sprejeli kompleksnost, ki jo situacije zahtevajo, in preroškost, za katero Gospod zahteva, da jo nadaljujemo. Ne pesimizem in niti optimizem nista dar duha, saj oba izhajate iz vase zaprtega pogleda, ki se je sposoben meriti zgolj z lastnimi močmi, sposobnostmi ali zmožnostmi, in preprečuje, da bi gledali na to, kar Gospod udejanja in hoče uresničiti med nami. Ne prilagajamo se na kulturo, ki je v modi, ne zatekajmo se v junaško, a že od resničnosti ločeno preteklost. V času sprememb se je dobro ravnati po beseda svetega Pavla Timoteju. Zato te opominjam, da znova razplamtiš Božji milostni dar, ki je v tebi, po polaganju mojih rok. Bog nam ni dal duha boječnosti, temveč duha moči, ljubezni in razumnosti. Te besede nas vabijo, da gojimo kontemplativen odnos, ki je sposoben ugotoviti in preveriti občutljive točke. To nam bo pomagalo, da se boste lahko podali na pot z duhom in prispevkom, ki je lasten Don Boskovim sinovom, in boste tako kot on razvili pogumno kulturno revolucijo. Ta kontemplativen odnos vam bo omogočil, da boste premagovali in presegali lastna pričakovanja in načrte. Smo moži in žene vere, kar predpostavlja, da smo navdušeni za Jezusa Kristusa. Vemo, da sta tako naša sedanjost kot naša prihodnost prežeti z močjo tega apostolsko-karizmatičnega klica. Naj še naprej prepajamo življenja tolikih mladih, ki so zapuščeni in v nevarnosti, ubogi in potrebni, izključeni in zavrženi, oropani pravic, doma. Ti mladi čakajo na pogled upanja, ki bo sposoben nasprotovati vsaki vdanosti v usodo in vsakemu determinizmu. Čakajo, da se bodo srečali z Jezusovim pogledom, ki jim pravi, da je v vseh temnih in bolečih stanjih izhod. Tam prebiva naše veselje. Prisluhnemo nadaljevanju predavanja profesorja doktorja Branka Kluna z naslovom Mladi in odprtost do presežnosti, ki ga je imel na letošnjem teološkem simpoziju na temo Mladi in Kristus.
Mladi prihajajo v svet, ki smo jim ga pripravili mi, odrasli. To se mi zdi prva stvar, ki se je dobro zavedati. Mladi so uvedeni v svet preko starejših. To spoznanje je potrebno, da že na začetku do neke mere razbremenimo mlade krivde in razvijemo do njih neko držo sočutja. Upadanje religioznosti je najprej problem odraslih in širšega družbenega stanja, kjer pogosto vlada negativna podoba ali celo zavračanje religije. Kaj so torej temeljne poteze sveta, v katerem živimo danes in kamor prihajajo mladi? Kako v tem svetu prebuditi in negovati odprtost, torej proti nekemu zapiranju, odprtost mladih za presežno, za transcendentno? In jaz bom v tem pregledu dal štiri točke, štiri diagnostične karakteristike današnjega časa, potem bom v naslednjem razdelku povedal, čem se vidi neka specifična drža mladih, in potem kasneje poskušal pokazati, kako se glede na te štiri karakteristike lahko mi približamo tudi mladim, oziroma kje vidimo potencijale potem, kako v tem svetu nagovoriti mlade, oziroma tudi kaj si mogoče oni želijo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.